إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولوا هذا لقي استيال وركي دعدي إسلامي قال الفرقان قدو بدي سنة وحاكم إذا tartan ka quraan akhriska ee dadka waaweyn oo hor dhacwa mid ka weyn ee ramadaanka ayaa ka bilowday wilaayada islaamiga ee shabeelaha hoose haween Soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyada maamulka Aalu Saud ayaa ka hadlay dhibaatada halkaas ku haysata iyagoona sheegay in safaaradda dawladda federaalka ay diiday inay wax u qabato wiil u dhalay xildhibaankii iyo wasiir dowladii Hir Shabeelle ee la sheegay in coronavirus uu ku dilay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aabihiisa la dayacay dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa ka hadlay bandow ay soo rogtay dawladda federaalka haweenay iyo gabar yar oo ciidamada dawladda federaalka ku kufsadeen waaxiga Janaale ayaa ka warbixiyay dhibaatada loo geystay qaar ka mid ah ciidankii hore ee ku naafoobay dagaalkii Soomaaliya ee la gashay Ethiopia ayaa daryeel xumo ku haysata dhismada Islaam madaxtooyada Muqdisho daraasad la sameeyay ayaa muujisay in haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka uu u badbaaday xijaabkooda kadib markii uu coronavirus ku faafay wadamadaas khasaaraha ka dhashay coronavirus ayaa sii kordhaya iyadoona dawladaha qaar ay qaadeen bandowgi ay horay u soo rogeen warkeena waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xubinta ganacsiga
islaamuna dastuuruna quraanuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman
wa kuwi labaatanka bisha shacbaan sanadka 1441 hijriyada warkii oo dhan tartanka quraan akhriska ee dadka waaweyn oo horadhac waa mid ka weyn ee ramadaanka ayaa ka bilowday wilaayada islaamiga ee shabeelaha hoose warbixinta warkan maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya
tartanka quraanka kariimka ee dadka waaweyn ayaa ka furmay deegaanka kunyabarow ee shabeelaha hoose kaas oo ka dhacay masjidka jaamaca ee quba waxaa tartamayay tartamayaal ka kala socda qoryooli aw dheegle iyo baraawe waxaana ku tartamayeen 30 juz ee quraanka kariimka ah dadka ku soo aflaxa waxay ugu gudbi doonaan tartanka maahirul quraan ee mustawaha wilaayadka islaamiga furitaanka tartanka waxaa ka soo qayb galay culimada diinta islaamka iyo marti sharaf kala duwan waxaana dadka ka hadlay ka mid ah sheekh faarax oo ka mid ah culimada diinta islaamka
ee quraanka kariimka fardigiisa lama soo koobi karo fi muhaadaratin iyo wax lamida wa kalaamullaahi rabbil aalamiin وأرث هذا إلهي أوليه عز وجل وخضابك إلهي وكل خضابي أدوى مديسة وكل توجيهنا إيوه وهدير عن توجيه أسنى جنة يكون قل إيان هذا يكون لإحذاننا أي النار قل إيان كان كرا حكم إياه دقام مدنا وقرآن كاسوي وحي وفق قرآن كريم كان هو دقام توصن وصراط الله المستقيم بل يقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه متك ليريوه إذا دغمك لقالتنا ومد الله المامي ولا تتبع السبل ألا أولي طريق لقوها نونا يلقو بدباد يا الدنيا آخر مجره إلا هذا الطريق المستقيم الذي هو كتاب الله رب العالمين وحان مركب أولينا إلى أين قرآن كاس لقو الدذالو برشد إيسا يكون نغن كيسا يعين لقى نغن نكتو أما أخلاق لقى نكتو في أخلاق القرآن يا عقائد القرآن كونو شيء أيوه يا أحكام تيسا إلا اتباعه أو لراعه
tartamayaasha ka soo qayb galay tartanka ayaa la weydiiyay su'aalo ay kala dhaxbaxeen waraaqo hore loogu qoray aayadaha waxaana daawanayay qaar ka mid ah dadweynaha
magacaygu waa Yasiin Haajimayo daadeeduna waa Sadan Jir waxaana ka socda degmada Awdheegle gaar ahaan deegaanka Dar Salaam a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم
مركا لقارو بش رمضان وحا ولاياتك إسلامي قلقو قبتا tartamo waaweyn oo ay ka soo qayb galaan caruurta xufaada ah iyo xitaa dadka waaweyn waxaana tartanada hadda socda ay hor u dhac u yihiin tartanka weyn ee Ramadaanka
هاوين صوماليات او كحران حبسيه ده مامولك آل سعود ايا كهد لي ديباتده هالكاس كويستا ايقوانا الشاقي ان سفارة ده دولة ده فدرال كايدي دينا يوحو قبطو محمد مودي ابو مسلم ايا وركان انوفا فاهين ايا
هاوين كان او مقال صور ايجي براخة انترنت كا ايا وحي شاقين ان اي كحران يهين حبسيه ده مامولك سعودي كا هالكاس او اي كوهيستو حالد ادك ايقوانا عصدي ان لغسي دايو waxay sheegayaan in afar bilood oo xiriir ay xiran yihiin isla markaana xaaladaha ku haysta xabsiga ay tahay mid aad u liidata isla markaana aanay jirin cunto ku filan oo ay helaan iyo daryeel caafimaad waxa xabsiga kula xiran aruur da'yar iyadoona ay sheegeen in dumarka qaarkood ay uur leeyihiin
assalamu alaykum dhamaan bulshadeen Soomaaliyeed assalaama waxaan ma maxabiis ku xirwada Saudi Arabia waxaan ku xirnaa afar bilood xidna nooma magna ceelo nooma qodno waxaan nahay dad masaakiina waxaan nahay dad xamilooyna meesha noo buuxaan gabadha noo dhashay diba qabna waarfaatsanay
assalaamu alaykum dhamaan bulshada Soomaalida assalaama muhiimadana haysa iyo dhibaatooyinka haysa waxa waye waxaan ku jirnaa xasil yiraahda Saudi Arabia dhibaatooyinka noo haysa waa dareemka dad maxabiis waa dareemka dhibaatooyinka haysa yaani mid aan noo dhalayso isbitaal ma leh waa dhibaateysa ma ma fahanteen marka muhiimada aragno waxa waye in meesha naga la saaro faarad meesha aanu joogto waxa noo ma qabato anagoo dhiban ay waxa noo qabaneeni markasta marka la waco taleefankeeda hatta aanu ma ixtiraamto mid dalabaad waxa dhibaatooyinka uu siyaasada safaaradeena ixtiraam hatta bulshinimada ay ixtiraamayso ma jirto wariiskeena xaradaha ay gashimaneeda Soomaaliya been ma sheega
maya
dumarka qaar waxay sheegeen in safaaradda dawladda federaalka Saudiiga ay dhowr jeer xiriir la sameeyeen balse ay ugu jawaabeen in aanay waxba ka qaban karin
assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ahay gabdhaha meesha ku dhibaateysan ee jeelka ku jira aan afar bilood ayaan xunnaa muddo ah wallahi dhibaato badan baan qabnaa safaaradda markaan wacnaa waxba noo ma qabanayaan
sharciyada
mid kasta wuxuu oranayaa maxaa la dhahay briskeega heegeeyeen aan maxaa la dhahay askartu waan la isxaa wallahi billahi been ma sheegayo ma indho gabadh weyn iga xanuunsanaysay waan waxaan ku leey dhaqtar noogey dabada loo saaray waa la soo dilay waxaa waxa ka cusanaya Soomaalida meel ay joogto waa isku
khalas khalas khalas
ma hayday
Saudiga waxa uu ka mid yahay wadamada ay ku sugan yihiin bulsho badan oo Soomaali ah waxaana xabsiyada maamulka ala Saudi ku xiran dumar iyo caruur badan oo Soomaali ah kuwaas oo ay xaalad adag halkaasi ku haysato
wiil u dhalay xilibaankii iyo wasiir dawladda Hirshabelle ee la sheegay in coronavirus uu ku dilay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in aabihiisa la dayacay Cabdi Samad Cabdullaah ayaa warkani noo faahfaahinaya
wiilkan uu dhaleen in 18 jir ah oo dhawaan ku geeriyooday isbitaal Martini ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in geerida aabihiisa qadarta Allah ka sukaay sabab u ahayd wasaaradda caafimaadka ee dawladda Farmaajo wiilkan oo lagu magacaabo Maxamed Faarax Khaliif ayaa sheegay in xaaladda aabihiisa ay roonayd markii uu yaalay isbitaalka Digfeer laakiin markii wasaaradda caafimaadka ay keentay isbitaal Martini ay la kulmeen dayacaad iyo daryeel caafimaad laan kaga timid dhanka dhaqaatiirta isbitaalka wuxuuna hadalkiisa intaas raaciyay in halkaniini ahaysan siinin wasaaradda iska badaayay inay wax u tarto
runahantii Aba Khaliif ilaahay gooynay kisukuu waxaan isleeyahay wuxuu u geeriyooday daryeel caafimaad la'aan dartiis ayuu u geeriyooday runtii waxa ka jiray isbitaalka uu ku geeriyooday wax aad iyo aad ma taqaanahay u liita caafimaad daryeel u liidata ay ahayd maxaa yeelay waxa laga soo qaaday koow markii hore isbitaal Digfeer ayaa laga soo qaaday isbitaal Digfeer oksijiin xoogan ayaa yeelay wasaaradda caafimaadka halkaas ay naga soo qaaday inta ayayna keenayeen markay noo keenayeen waxay noogu sheegeen in ama taqaan oksijiin yaalo ACL ay ku xiriyeen qolalka la dhigaayo bukaanada wax walba inay halkaas yeelan ayay noo sheegeen iyo daaweyn iyo wax walba waxaana dhacday halkaas markii la keenay ina hatta kanini hadii na loo qoro aan banaanka ka doono ila banaanka ka soo gato xabad hadii loo qoro banaanka ka soo gato meeshiina aan ka wayno oksijiin xoogan oo shaqeynayo oo qofki wax u tari karo marka runtii ma taqaanahay daryeel kama aad iyo aad iyo aad weyn ayaa meeshaas ka jirtay ma taqaanahay xataa shaqaalaha caafimaadka oo ka shaqeynayay markii aan daawo eelin oksijiin fiican awsan eelin xaaladii ma taqaanahay caafimaad ay iska liidato ayaa ayaga dhan niyad jab ayaa ka muuqda qofki wax u tari karo
sidoo kale wiilkan ayaa sheegay in isbitaalka wasaaradda ay geysay dhaqaatiir aan aqoon fiican u lahayn hawlaha caafimaadka wuxuuna waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashada wasaaradda caafimaadka dowladda Farmaajo oo ahayd inay warbaahinta ka baahinayeen warar la xiriiray in isbitaalka ay qarash badan ku bixiyeen isla markaana ay agabkiisa loo dhameystiray wuxuuna wadabeyntii Soomaalida dhamaanteed ugu baaqay inaysan dadkooda geynin isbitaalkaas waayo wuxuu u sheegay inay la kulmi doonaan daryeel xumo caafimaad
ma taqaanahay xataa shaqaalaha caafimaadka oo ka shaqeynayay markii aan daawo eelin oksijiin fiican awsan eelin xaaladii ma taqaanahay caafimaad ay iska liidato ayaa ayaga dhan niyad jab ayaa ka muuqda qofki xataa si fiican ula tacaalaya xitaa daawada tabanaanka aad ka soo gado xitaa si fiican uma daweynayaan xataa si fiican ma taqaanahay ugama shaqeynayaan inay daawooyinka iyo wixii qofka xataa ku daran way ka niyad jabsan yihiin runtii halkii xaboo haddana ma taqaanahay ama labadii xaboo laga keenay qoladan turkiga oo oksijiinka waxa dhacday xataa qof yaqaane oo xiri karo oksijiinka inaa isbitaalka laga waayo oo oksijiinku xiri karo marka runtii wasaaradda caafimaadka inay dhahdo doctor ma taqaanahay waxaan diyaarinay qalab caafimaad oo oksijiin iyo ma taqaanahay qolalan AC iyo mukayf wax walba ku xirnay ma taqaanahay ay dhahan oo runtii aad iyo aad iyo aad ma taqaanahay meesha xaaladeedana ay saas u liidato oo dadkii loogu sheekeeyo runtii wax aad iyo aad u xun waaye wax aad iyo aad u xun waaye runtii marka runtii waxaan dhihi karaa waa wax lala yaabo marka runta ummadda Soomaaliyeed oo ma taqaanahay oo Soomaaliya cudurkan runtii wuu jiraa Ilaahay ha naga bixiyo marka ugu horeyso laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan runtii ma taqaanahay ugu baaqayaa inay ka fool jignaadaan aan ma taqaanahay isbitaalkaasna qof adeerkay ka dambeeyo aan la dhigin oon la dhihin ma taqaanahay waa lagu daweynaa aan lagu qaldin ee ummadda Soomaaliyeed u sheegaya
dhawaan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Xasan Cali Khayre uu sheegay in $5 milyan ay xukuumadiisa u qoondeysay inay kula tacaalaan haddii uu soo gaaro Soomaaliya cudurka dunida faraha baan ku haya ee corona waxaana hadda muuqata in hadalkaas uu noqday mid aanan dhaqan gelin iyadoona mas'uuliyiinta dowladda iyo xildhibaanada ay faafinayaan qoraallo la xiriira halka ay ku baxday miisaaniyadaas ay dowladda u yaboohday wasaaradda caafimaadka
dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay bandow oo ay soo rogtay dowladda federaalka محمد اسماعيل ايا وربحنتا وركان ينوفا فاهينيا
qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in bandowga lagu soo rogay Muqdisho aanu ahayn mid cudurka corona lagu hortagayo laakiin uu muuqdo mid amni iyo siyaasad la xiriira waxay tilmaameen in haddii corona la dagaalamayo maalintii bandowga lagu soo rogo lahaa laakiin kan yahay mid habeenkii uu kaliya ku eeg isla markaana uu muuqdo mid waxyaabo kale ximbaarsan waxay intaa ku dareen in bandowga uu lidku yahay bisha barakeysan ee Ramadaan oo foodan ugu soo haysa oo habeenkii dadka muslimiinta salaada taraawiixda masaajidda ku tukan lahaa
bandowga habeenkii la soo rogay u maleynayaa aniga wax faa'iido inuu keenayo sababtoo ah dadkii maalintii inay wada shaqeystaan oo isku dhex jiraan habeenkiina la kala yiraahdo si cudurkaas baa la kala xirayaa wax ilama aha wax suuragala haddii dawladda amni ula jeedana waa meesheeda arrimo siyaasadeed ula jeedo waa meesheeda laakiin dad maalintii wada ganacsanaya oo maalintii wada jooga baa habeenkii la kala xiraya oo bandow lagu soo rogayaa wax natiijo inay keenayso lama aha
saameyn badan haddii la yiraahdo cudur la ilaalinayo saameyn badan aniga hadda ma qabo fikir ahaanteyda dad maalintii la isku fasaxayo oo la rabo habeenkiina la isku soo deyn habeenkiina la kala xirayo dee cudurkaas aanu waan fahmi waa cudurka maalintii aan la kala qaadayna habeenkii la kala qaadayo bandowgaana waxaan oran lahaa waa alaab amni maahane alaab cudur maahan
saan la socona bil ramadaan soo socota annaga waxaan nahay alyoom wax la nool maameedkana ka shaqaysanay marka dadka qaar waxay shaqeeyaan habeenkii iyo maalintii day and night alo kale shaqeeyaa dadka qaar habeenkii shaqadooda maalintii shaqeeyaa marka saameyntu waxay u keenay dadka oo gaar ahaan habeenkii shaqeeyo waxaana dhib ku imaan karo bisha ramadaan barakeysan salaadii taraawixdo kale inkastoo masaajidada ay dowladdu inay xirto ay suurtagal aysan ahayn taas ayaan lahay bandowgan dhibaatooyin uu keeni karaa
farqi weynaa u dhexeeyo haddii la dhihi lahaa maalinkii waa bandow xilligaas iyo xilligaas waa la fahmi lahaayo waxaa la fahmayaa in isku socodka dadka iyo qulqulka la rabo in la xakamo farqiga kale to ah in habeenkii la xakamay dadku inta badan ma fahmaan halka kaas la fahmi laha
sarkaal u hadlay dawladda federaalka ayaa sheegay in caawa uu dhaqan galiyo bandowga habeenkii ah kaas oo aan la sheegin goorta la joojin doona amba la hakinayo dhawaan dawladda federaalka ah ayaa weerar ku qaaday masaajidda magaalada muqdisho xillo diyaar garoobay in salaada jimcaha la dugto waxina kala ciirisay jamaacadii masaajidda ku tugan lahaa walow jiro masjid jamaacadiisa amarka diideen dabadeedna salaada dugteen sidoo kale waxay hore u xireen degsiyada quraanka iyo goobaha kale waxina ku mamarsiyoodeen in arrimahaasi looga hortagayo cudurka sahalka ku faafa ee corona hase ahaatee bulshada qaarkood ayaa sheegay in diinta islaamka lala dagaalamayo
qaar ka mid ah ciidankii hore ee ku naafoobay dagaalkii soomaaliya ee la gashay ethiopia ayaa daryeel xumo ku haysataa dhismadir islaam madaxtooyada muqdisho sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena cabdullaahi yasiin jaamac soomaali
weeyele ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee 1977-kii ethiopia dagaalka ku qaaday si loo xoreeyo dhulka soomaaliya galbeed ayaa ku silaasan isbitaal martiine ee magaalada muqdisho kaas oo aan aad uga fogeyn dhismaha uu degan yahay madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo waxay sheegayaan in aanay jirin cid daryeel u fidisa oo noloshoodu ay aad u liidato
wax allaay wax aan haysanno male oodayaal gaboobay oo xoogga dalka soomaaliyeed oo ninka ugu yar uu shaqeynay 24 sano yaani heen raggii markii xoogga lahayn waan la rafay maanta oo 9 jir aan noqonay waan la nacay waxaa ka dagaalamayay gol waraaba bibi waraaba meesha ee baabili ee bisidin ee gori caawada ka soo baxayda waxaan joogay jilacsanay meesha la yiraahdo
dawladuhu waxa ay daryeelaan dadka danaha qaran u dhaawacma amaba u naafooba laakiin waxa ay ragan ciidankii hore ka tirsanaa eersanayaan ayaa ah in weli ay naxab yihiin Itoobiya kana aaminsan yihiin in ay tahay gumaysan mudan in la iska dhacsho Itoobiya ayaa saameyn ballaaran iyo galangal siyaasadeed ku leh dawladda federaalka ah waxana dawladda federaalka ah u soo gacan gelisa cid naxab ama balid ku ah iska daa in loo gurmado iyada oo dhibaateysan ee mid ka mid ah odayaasha rasaasta amxaaradu ridaysay ku naafoobay iyaga oo gobanima doona ayaa sheegaya in markii dagaalkii ku guuleysteen shishayuhu isugu tagay taasina ay keentay in ay dib u soo gurtaan
ciidanku taariikh badan u soo maray waad maqasheen 4-6kii dagaalaha la galay Cabdirashiid oo ahaa ra'iisul wasaare gacanta doorashaan ku galeynaa iyo gacanta waa ku dagaalamayna inta la yiri Itoobiya lama dagaalami karo sabab waa soo mar dagaalkii aan ka bilownay mustaxiil waxaan ku geeynay kafa meel la yiraahdo gaalo dhameeyay suuqana timid xoog nagu isticmaashay dib noo soo celis meesheedii aan la keen maantaasa tala loo qabto waxa la yiri horta xoog dal Soomaaliyeed oo la sheegay yuusan dib dambe u dhicin
iska daa ciidamadii hore ee dawladda federaalka ah ma dariyeesho ciidamada ku naafooba dagaalka iminka ay kula jirto xarakada shabaabul mujaahidiin waxaana muuqata in askariga loo baahan yahay oo kaliya inta uu xoog leeyahay ama ba fayow yahay
haweenay iyo gabar yar oo ciidamada dawladda federaalka ku kufsadeen nawaaxiga jannaale ayaa ka warbixiyay dhibaatada loo geystay Haashim Cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya
tacadiyada iyo dhibaatada ballaaran ee ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye u geysanayaan dadka ku nool meelaha ay ku sugan yihiin ayaa sii kordhaysay waayihii u dambeysay iyagoo bishan gudaheeda oo kaliya kufsaday wax ku dhow 10 gabdhood oo qaarkood ay saqiir yihiin tan oo walwal badan ku beertay shacabka Soomaaliyeed ciidamadan oo dhawaan qabsaday magaalada Jannaale ayaa kufsi u geystay gabdho aan qaarkood qaan gaarin gabdhahan oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in ciidamadan ka tirsan kuwa dawladda federaalka markay kufsadeen kadib ay ugu hanjabeen inay dili doonaan haddii ay sheegaan
guriyaan oo soo xun Jannaale aan keen Jannaale hortiisa ay waan ku kufsadeen luuqan galeen kushka marka sheekhtan waxa dhahay waa qaleena saddex aheen ma maayeen oo kufsay qofta kale meel fadhiisi kushkan galeen waan kufsaneen waxaan dhahaynaa da sheekhtu waa ku qaleena darbaaxna ay u geysteen fiir
anaga guriga oo soo Jannaale ka baxnay anaga aagayna waa soo naqanay wiilish jidkan oo helen tuulis oo xabatin tuuta oo cagaarkay wateen ciidan dowlad ay ahaayeen maay meesh waa ku arki jirnaano inaano la kufsaday maay meesho anaga soo wadan dhexdaan aan keenin
sidoo kale qaar kamida ehelada gabdhaha dhibaatada loo geystay hayaa saxaafadda la hadlay
gabdho oo aan waalid aan u nahay degmada Jannaale macna tuulada Jannaale ugu kufsaday oo ciidanka ay kufsadeen la xiray gabdhihiin la qaaday la geeyay Marko magaalada markii la geeyayna in cadaaladii ay u baahnaayeen maamulka Marko ay kaleeli waayeen meeshiin aan cadaalad gabdhah ay helaan aan ka rabnay
dhibaato xoog leh waxa naga soo gaartay tuulada Janaali gabadh oo gabdhahayn ee oo yar yar oo aan gateen ah waxa loo galay Janaali kalka hortiisa ciidanka dawladda aqaqabsaday waa ko kufsaday dhibaato xoog leh meesha ka dhacday gabdhahaynin mal u dhibaato yeelin mal daaweynin wax ma loo qabanay dawladda koofur galbeed anaka had waxba ma noo qabanay gabdhahayni war rafaasiis yihiin waa dhibaatees yihiin ciidankaasa ina farkulul ay ugu qabato
aan tabaneena anaka cadaalad darra ah dhibaatooyin jir dirdil ragaas dhibaatadaas u geystay gabdhaheena in ay cadaalada noo horkeenaan ayna xaqeena naga siiyaan waa hooyo waa gabar waa gabadha dhashay la dhalatay ee qabaan ay dhaleen waa wax dhibaato loo geysto waa hooyo Soomaaliyeed waxa u dul qaadan karna ma ahan anaga dhibaatadaas
ciidamada farmaajo oo aan lahayn diin ay ku dhowrsadaan damiirkii Soomaalinimana ay shisheeyo hor uga saareen ayaa dadka muslimiinta ku dhibaatay shaar dawladeed ayagoo sidoo kale ciidamada shisheeye u soo afduuba gabdhaha Soomaaliyeed oo xiriyahooda ugu geeya
sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo Cabdisamad Cabdullaahi daraasad la sameeyay ayaa muujisay in haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wadamada reer galbeedka uu u badbaaday xijaabkooda kadib markii coronavirus uu ku faafay wadamadaas
Daraasad dhowaan laga sameeyay wadamada reer galbeedka ayaa muujinaysa in haweenka muslimaadka ah ee xijaaban ay ka badbaadeen dhibaatooyin ay markii hore kala kulmi jireen dadka ay ku dhex nool yihiin ee aanan haysan diinta Islaamka tan iyo wixii ka dambeeyay markii coronavirus uu ka dilaacay caalamka gaar ahaan Yurub iyo Amerika Daraasadan ayaa sameeysay haweenay lagu magacaabo Ana Bila oo ka tirsan jaamacadda Northwestern ee dalka Mareykanka waxaana lagu wareystay haween muslimaad ah oo tiradoodu way gaareysay 38 kuwaas oo qaata xijaabka iyo indha shareerka haweenay lagu magacaabo Afra oo ka mid ah dadka ay daraasadan wareysatay ayaa sheegaysa in isbeddel ballaaran oo la xiriira xagga tacaamulka ay dareemayaan isla markaana ay meesha ka baxday aragtidii liidatay oo ay reer galbeedka ku fiirin jireen haweenka xijaaban ee muslimaadka ah gaar ahaan dadka ku nool magaalada London waxay intaa ku dartay hadda qaab xun ima eegan mana ka diidsanayn dhashareerkayga xijaabkayga iyo galoofiskayga dhammaan dadku waxay hadda u muuqdaan kuwa fahmaya xaalka ayay tiri Afra oo ah magac mustacaar ah oo shakhsiyadeeda rasmiga ah lagu qariyay haweeney iyadana lagu magacaabo Jamila oo ku dhaqan dalka Faransiiska ayaa sheegaysay in dhibaatada caalamiga ah ay hadda jirtay sabab u noqotay inay ka badbaadaan faallooyin qaldan oo laga bixiyo xijaabkeeda iyo labiskeeda waxay sheegtay in hadda ay bilaabeen shirkadaha soo sameeya dharka inay soo saaraan waxyaabaha wajiga lagu xirto si looga badbaado cudurka coronavirus dastuurka dalka Faransiiska ayaa hore waxa uu mamnuucay indha shareerka in lagu xirto goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha hase yeeshee wixii ka dambeeyay coronavirus indha shareerku kama ahan wax dambi ah haweenkuna waxay ku qaadan karaan goob waliba iyadoo xitaa haweenkii gaalada ahaa ay wajiga daboolanayaan horey wadamada reer galbeedka waxaa ku adkeyd in haweenka muslimaadka ah ay xirtaan labiskooda sharciga ah ee xijaabka iyo sidoo kale indha shareerka waxayna mar waliba way banaanka u soo baxaan la kulmayeen tacadiyad iyo gabadfalowga imaanaya dadka aan muslimiinta ahayn hase ahaatee coronavirus wuxuu meesha ka saaray arrinkaas haweenka muslimaadkuna waxay si xora u qaataan labiskooda reer galbeedkuna wuxuu allah ku sanduuleeyay inay qaataan tacliimaadka diinta islaamka iyagoo aanan jeclayn Islaamka ayaa in ka badan 1000 sano ka hor wuxuu dadka amray inay ilaaliyaan nadaafada guuda haweenka muslimaadkuna waxaa la faray inay xijaabtaan dhammaan tallaabooyinka hadda ay bixiyaan dhakhaatiirtuna badankoodu waa kuwa ay hore inoo amartay diinta Islaamka
halka warkaas aad kala socotaan way daacad Islaamiga al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxa soo jeedinaya wariyaha Maxamed Cali Aadan
تجارتي من باعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي فصيلتي بدأتها
Xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa dalaga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad Raashinka waddanka aan ku horeyno waxa suuqyada ugu badan ee laga helo kamida kuwa ku yaala koonfurta Soomaaliya galleyda ayaa ugu horeysa oo ka soo gooda beeraha waxa koombadeedii la iibinaya 8 kun oo shilinka Soomaaliga loorkeedina waxa la iibinaya 550 kun oo shilinka Soomaaliga masagada waxa koombadeedii la iibinaya 3 kun oo shilinka Soomaaliga loorkeedina waxa maanta la iibinayaa 495 kun oo shilinka Soomaaliga digirta aan agno koombadeedii waxay ahayd 420 kun oo shilinka Soomaaliga loorkeedina waxa la iibinayaa 1,400,000 oo shilinka Soomaaliga sisinta kiiladeedii waa 13,000 oo shilinka Soomaaliga saliid macsarada hadaan eegno jirigankeedii waxa la iibinayaa 900 oo shilinka Soomaaliga halka liitarkeeduna uu yahay 10,000 oo shilinka Soomaaliga
ضابطها دستورنا آياته تفصلي
إمن كان واسعر كسوق ده واوين دالك ما أنت وحان إذن كوغسو قد بين دورنا سعر كي يوغدن بي سوق بكاره واسوق ووين سوق ده سوماليا سليد عديد هدان كورين وحان ما أنت جرقان كيدي لأيبين أي أفري لباتن دولار يبر سكرت اللور كيدي كنتن كيلا وأفري لباتن دولار يبر بريسك وحان لأيبين أي اللور كيسي تضبي لباتن دولار halka burka loorkiisii oo suuqa bakaaraha ka yahay $20 iyo bar baasada nooca dhoogu ibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa $6 makaroonida nooca yar ee kartoonkeedii waa $6 iyo bar markaana hadaan weecana dhanka suuqa sarifka waxa maanta halkii dollar lagu bedelayay 25,000 oo shilinka Soomaaliga boqolka dollar waxaa lagu qabanayaa 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga bixintuna waa 2,580,000 oo shilinka Soomaaliga inta ayaan ku soo gabagabeynayna xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
bi mufradi akhtimaha musalliyan ala an-nabiy al-haashimi qasidati badatuha
ugu dambeyntiina khasaaraha ka dhashay coronavirus ayaa sii kordhay iyadoona dawladaha qaar ay qaadeen bandowgii ay horay u soo rogeen ilaa hadda wuxuu coronavirus dilay 19,000 oo ruux iyadoona dadka guud ee uu ku dhacay ay gaarayaan 2,000,000 oo qof waxaana saacadihii ugu dambeeyay la diiwaan geliyay in coronavirus uu soo riday 7,000 oo qof iyadoona ay u dhinteen 24 saac ee la soo dhaafay 5,319 ruux marka laga hadlo guud ahaan caalamka sida ay dhakhaatiirtu sheegayaan waxa coronavirus ka caafimaaday 434,000 oo ruux taasoo ka dhigan in 23,000 dadka guud ee uu soo ritay cudurka coronavirus ay caafimaadeen dawladda Mareykanka ayaa kaalinta koowaad kaga jirta marka laga hadlayo tirada dhimashada iyo faafitaanka cudurka waxaana dadka uu coronavirus ku dilay Mareykanka ay tiradoodu gaaraysaa 23,000 oo ruux halka uu sidoo kale soo ritay 584,000 oo qof madaxweynaha Mareykanka oo hadlay wuxuu sheegay inuu awood u leeyahay inuu soo saaro qaraar oo meesha kaga saarayo xirnaashaha ganacsiga Mareykanka waxaana dad badan ay Trump ku eedeynayaan in waxa uu daran uu yahay dhaqaalaha oo kaliya dawladda Iran oo iyadana kamid ahayd wadamada oo sida aadka ugu faafay coronavirus ayaa sheegtay in magaalooyinka qaar ay ka qaaday bandowgii hore ay ugu soo rogtay sababo ku aadan cudurka coronavirus waxaana dawladda Iran ay intaa ku dartay in toddobaadka dambe ay sidoo kale qaadi doonto bandowgii ay ku soo rogtay guud ahaan safarada isla markaana gobolada wadanka Iran ay dadku isaga kala gooshi karaan warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa nagaynta dhageysigiina nabad ku mahadsantihiin